Tervist! Ilusat rahupäeva teile kõikidele! Kuulasin siin lastejuttu ja eelolevat laulu ja mõtlesin, et ma ei tea, kas see tänane jutt nüüd meid päris muretuks teeb ja kas ta leevendust toob, aga mõtteainet peaks pakkuma küll. Täna on naisteteenistuse päev, naisteteenistuse väärtustamise päev ja ammu ilma ei ole meil sellist päeva päris õigel ajal tähistatud. Küllab siin on palju põhjuseid, noh, kuni sinna maani välja, et tegelikult naisteteenistuse juhti meil ju ka liiduski ei ole olemaski praegusel hetkel. Nii et kui keegi hirmsasti tahab selle teemaga tegeleda ja seda töövaldkonda katta, siis antke liidule teada, et mina tahan, et ma hea meelega võtan selle vedamise enda peale. Minu mõtteid on täna ajendatud siis sellest materjalist, mis naisteteenistuse päeva raames on peakonverentsilt meile saadetud ja mida Mervi on väga ilusasti eesti keelde tõlkinud. Ja ma ei lue seda päris täpselt maha, vaid ma põimin sinna sisse veel muid asju ka natukene, aga nende algsete mõtete autoriks on Lääne Kesk-Aafrika divisioni naisteteenistuse juht Omobonike Adeolase Sau. Ma loodan, et ma hääldasin ta nime õigesti. Ta on doktorikraadiga organisatsiooni juhtimises ja tal on magistrikraad teoloogias ja bioloogias ja tundub, et on selline hästi õppimise himuline naisterahvas, sest muidu nii palju kraade inimesel ei oleks. Me räägime täna kangelastest. Ja Mervi on leidnud, et Cambridge'i sõnaraamatu järgi on kangelane keegi, keda imetletakse selle eest, et ta on teinud midagi väga vaprat või saavutanud midagi väga suurt. Piibel on täis kangelaste lugusid. Neid on vanas testamendis tohutult palju, neid on uues testamendis palju ja need enamasti on mehed, aga nende hulgas on ka päris hulga naisi, kes on oma vapruse ja usupoolest tuntud. Ja need on inimesed, kes on inspireerinud tänaselgi päeval päris mitmeid, et kui me räägime Deborast, Estrist, Saarast, Hannast, Maarjast, siis me kõik teame, mis lood seal taga on ja need on suured lood, need on võimsad lood ja vahel lausa kadedust tekitavad lood, et kui mina oleksin sellel ajal elanud ja kui oleks juhtunud niisuguseid asju. Aga Piiblis on ka sellised inimesi, kes on teinud suuri usutegusid ja keda võib nimetada kangelasteks, aga need lood nagu on jäänud seal selliseks pisikeseks. Noh, ma arvan, et muidu oleks Piibel väga paljusid köiteid sisaldav teoste kogum ja me ei jaksaks ja ei jõuaks seda kõike jälgida ja lugeda. Nende hulgas on ka naisi, kelle puhul võib öelda, et on pisikene lugu, aga selle pisikese loo taga on tegelikult suured sündmused, mis on määranud ajalugu. Ja selle ülesande täitmise juures on tavaliselt ikkagi see teadmine või see sõnum või lausa otse öeldud teadmine või fakt, et nad on olnud Jumalale ustavad. Mõelgem hetkeks enesele. Mis juhtub, kui meil oleks meie ameti tõttu võimalus midagi väga suurt korda saata? Kas me võtaksime selle vastutuse? Mis juhtub, kui see, mida ootab meilt Jumal, läheb vastuollu sellega, mida ootavad meilt inimesed? Mis moodi me sellises olukorras käitume? Ja kui see vastuolu on nii suur, et see võib isegi meie toime tulemise või isegi elu ohtu panna, missugused on meie valikud siis? Missugused on meie valikud siis, kui me nagu mõistuse poolest tajume, et me peaksime tegema ühte, aga südame tunnistus sees ei anna rahu ja soovitab hoopis teissuguseid valikuid? Mis moodi me siis otsustame? Ja mis juhtub meiega siis, kui õiguse poolel seismisest saab tõsine usu proov? Ja me teame juba ette, me korjame endale kohutavalt palju vaenlasi ja võimalik, et muudame oma elu peaaegu, et maapealseks põrguks. Kuidas me valime? Täna räägime ämma emandatest. Üks vanemaid ameteid maailmas, kes pärast täpsemalt tahab teada, võib annema igest küsida. Tema teab, mida see amet peensusteni sisaldab, aga võib-olla lihtsalt Tartus elavate inimestane Tartu kogudusena võiksime natuke rääkida sellest, kuidas see ämma emandate õppimine meil käib. Ja kool, kus ma töötan, Tartu Tervise- ja Kõrgkool, on tegelikult Eesti vanim ämma emandaid õpetav kool. See on rajatud juba aastal 1811. Mõelge siis nüüd, kui kaua aega tagasi. Friedrich Deutsch rajas selle Tartusse Tartu ülikooli juurde ämma emandate koolina. Alguses oli õpilasi ainult 18. Tänaseks päevaks on meil 1600 õpilast, üliõpilast, õpilast koolis ja ameteid, mida õpetatakse, on tunduvalt rohkem. Aga ämmaemandeid õpetame me siia maani. Ja üks väga olulise asju, mida me ämmaemandatele algusest peale proovime, ma ei saa öelda, et selgeks teha, seda ei saa selgeks teha, aga külge kasvatada või külge õpetada on see, et teie ülesanne on seista elu eest. Ema elu eest, lapse, laste elu eest, te seisate elu eest. Ja see on midagi, mis kuulub selle ameti juurde nii lahutamatult, et isegi rohkem veel kui õdede ameti juurde. Ka õed seisavad, tervishoiu valdkonnas töötavad õed, seisavad elu eest, aga neile me õpetame ka seda, et kui keegi on saanud nii vanaks, et tal see elu õhk, see suisk on otsa saanud, et siis tuleb aidata tal hinge rahuga hüvasti jätta selle maailmaga. Seda õpetame neile küll, aga emaemandatele me sellest ei räägi eriti palju, sest nemad peavad seisma elu eest. Hoides seda nüüd kuskil taustal, me läheme tagasi kaugesse minevikku. Me läheme tagasi sellesse aega, kus ämma emandateks olid Sifra ja Puua. Ja ma pean ausalt ütlema, et ma olen seda lugu mitu korda lugenud, aga kui ma neid nimesid nägin, siis mõjusid need mulle ikka kuidagi uuena. Me ei ole pööranud neile sellist tähelepanu, et nad oleksid meile meelde jäänud nii nagu Ester või Debora või keegi nendest suurtest nimedest, mida me siin enne nimetasime. Nii siis Sifra ja Puua. Ajal, mil nemad tegutsesid, oli Joosep juba surnud, Vaarao oli vahetunud ja Jaakobi järeltulijad, kes Egiptuses endiselt elasid, olid väga viljakad, seda rahvast oli saanud väga palju, aga uus võim oli valinud mitte mäletada ajalugu. Ja uus Vaarao oli kustutanud oma mälust kõik need Joosepi tehtud heateod ja ka selle, mida Iisraeli rahvas seal Egiptuses usinasti tööd tehes, tegelikult riiki ju panustas. Tema silmes kumas ainult üks sõnum. Võõras rahvas, mis suureneb kontrollimatult, on oht, reaalne oht riigile ja minule. Eks me kuuleme vahel Eestimaalgi selliseid sõnavõtte, kus paarsada inimest, kes otsivad omale pelgupaika siin maailmas, oleks just kui meie riigi püsima jäämist ohustavad. Vaaro jaoks ei olnud jutt paarisajast või paarist tuhandest inimesest. Need inimesed oli väga palju. Ja need tuli järjest juurde, nad sündisid palju usinamalt, kui Egiptuse rahvas seda endale lubada sai. Nende peal oli Jumala õnnistus. Ja Vaaro otsustas midagi ette võtta. Ja see ettevõtmine esialgu tundub nagu, et on ebaõiglane küll, aga vähemalt mitte hävitav. Paneme neile suurema koorma. Laseme neil teha mitu korda rohkem tööd, kui nad seni on teinud ja siis nad on nõrgad, nad on kehvad ja nad ei saa ka nii palju lapsi. Aga see ei kandnud vilja. Ta oli üllatunud, kui selgus, et ehkki tööd tehti rohkem, sündis lapsi ikkagi väga palju, liiga palju. Ja Varro ei õppinud siit seda sõnumit, et kui jumalal on ühe rahvaga plaan, siis ükski inimene ei saa seda väärata. Varro võttis ette järgmise plaani. Teine strateegia, et jõuda oma sihile ja see järgmine plaan oli tõepoolest õudne. Selles plaanis mängisid väga olulist rolli ämma emandad. Neile anti korraldus hävitada kõik vastsündinud poisslapsed. Plaan oli tappa kõik heebrea poisid ja sellisel moel elimineerida võimalused, kui nad suureks saavad, siis nad hakkavad mässama ja kukutavad riigi. Varro plaanist on kirjutatud meile teise Moosese raamatus esimeses peatükis salmid 15-16. Ja Egiptuse kuningas rääkis heebrealaste ämmaemandatega, kellest ühe nimi oli Sifra ja teise nimi Puua. Ning ütles, kui te heebrea naisi aitate sünnitamisel ja näete sugutunnusteist, et see on poeglaps, siis surmake see, aga tütarlaps võib jääda elama. See oli jõhker ülesanne. Ja see tuli täita kohe. On huvitav, miks pärast andis Varro selle korralduse kahele naisele? Ämmaemandaid tõenäoliselt oli rohkem, eriti arvestades seda, et rahvas oli ju, Israel rahvas oli ju suureks kasvanud ja kahest ämmaemandast neile päris kindlasti ei piisanud. Aga on võimalik, et need kaks olid sellises positsioonis, noh, keda me võiksime tänasel päeval nimetada ülemämmaemandaks. Ehk siis, et nad haldasid seda töövaldkonda juhtidena ja teised ämmaemandad siis nagu allusid neile või et nad andsid neile mingisugused korraldusi ja sõnumeid edasi. Ma selle nädalal kuulasin Urmas Viilma ühte mõtisklust ja jäin mõtlema tema sõnade peale, kui ta ütles, et kurjus kunagi ei juhtu. Kurjus on valik. Kurjus on teadlik valik. Ja siin paistab see väga selgelt silma. See ei juhtunud, see ei olnud loodusõnnetus, see ei olnud kogemata tehtud valearvestus, vaid see oli teadlik valik olla saatana poole peal. Ellen White ütlebki, et küsimus ei olnud ainult Varro kurjuses, vaid et selle taga oli tegelikult saatana plaan hävitada Jumala rahvas. Teades Jumala plaani oma rahvaga, neid pidi saama palju ja neil pidi olema oma maa ja oma töö teha. Ehk siis asi oli palju rohkemas kui lihtsalt sellel hetkel valitsevas tigedas vastikus Varros jut käib suurest sõjast, globaalsest sõjast hea ja kurja vahel. Ja selle suure sõja hammasrataste vahele olid nüüd vandud kaks ämmaemandat, Sifra ja Puua. Nad võtsid selle väljakutse vastu. Ma ei tea, kuidas oleks mina käitunud. Võib-olla oleks pagenud selle ülesande eest. Öönud, see ei puutu minusse, mina ei oska, ei suuda, ei taha, ei saa, ei tee. Aga need kaks naist ei öelnud seda. Kuningale ei tulnud kordagi pähe, et need kaks naist võiksid tema korraldust ignoreerida mingil moel. Egiptuses peeti Varrod jumalate pojaks. Ja Varro ise pidas ennast jumalate pojaks. Ja niimoodi ta ka käitus. Ehk siis oma nii-öelda jumalikust kuningastaatusest lähtuvalt eeldas ta, et kõiki tema käske täidetakse kõhklematult. Ja kui sa seda tegid, siis ja sa olid edukas selles, siis sa võisid saada ka väga rikkalikult tasutud, võisid saada vaaro soosingu osaliseks ja poole hoiu. Aga teiselt poolt tema käsu eiramine tähendas ka automaatselt hävingut. Mitte lihtsalt see, et keegi ütleb, et oi-oi, ma ei ole suga rahul või ma vallandan su, vaid see oleks tähendanud surma, kindlat surma. Huvitav on see, et Sifra ja Puua ei proovigi seda asja kuidagi ümber mõjutada või mingil moel ennast sealt sest ära päästa. Nad oleks võinud öelda ju, et mul ei ole muud varianti kui Vaaro käsk ja ma pean Vaaro käsku täitma. Me oleme orja rahvas siin, mis mina teha saan. Valitsejad käsevad. Et oleksid terve rea võinud leida vabandusi, miks minna ja teha seda, mida kõrge valitseja oli käskinud teha. Ja ometi valisid nad teha teisiti. Nad ei teinud seda, mida Vaaro käskis, vaid midagi muud. Miks? Ja see miks võib anda ka meile mõnikord mõtlemise ainet, kui me peame tegema selliseid raskeid valikuid. Ma alustaksin sellest, et üks miksi vastustest on peidus selles jumalikus alges, mis on igas inimeses. See on südametunnistus. See on selline kaalukeel, mis annab meile märku, kui asjad on väga viltu. Lihtsalt mõned inimesed kuulavad seda, mida südametunnistus ütleb, ja mõned mitte. Püüd lõpetada kellegi elu on alati ebaõige. Ja meie kohus on kaitsta neid, kes on abitud ja kes ei suuda seda ise teha. Ka piibel ütleb, ava oma suu keeletu heaks õiguse tegemiseks kõigile põlatuile. Sifra ja Puua otsustasid ülekohtule vastu hakata. Nad keeldusid kaitsetute tapmisest, sest nad nägid enda moraalse kohustusena seista nõrgemate elu eest. See peaks olema iga kristlase ülesanne, nii nagu see oli Sifra ja Puua ülesanne. Seista nende eest, kes on nõrgemad, seista nende eest, kes ise enda eest seista ei saa. Et see võiks ajendada meid päästma inimesi seal, kus me päästa suudame. Seal me peaksime mõtlema nende laste peale, kes on näiteks väärkoheldud ja astuma vahele. Seal me peaksime märkama enda kõrval erivajadustega inimesi, kellel ei ole samad võimalused, mis on teistel, järelikult nad vajavad kellegi teise lisa abi. Me peaksime mõtlema eakate inimeste peale, kes sageli jäävalt üksildaseks. Ma ei räägi üksinda, vaid ma räägin üksildusest. See on hüljatus, mahajäätus, mitte hoolimine teiste poolt. Ja nii edasi. Need inimesi, kes vajaksid eest kõnelemist, eest rääkimist, on ju ühiskonnas palju. Jumal soovib, et tema lapsed kaitseksid kõiki abituid nii isiklikus elus kui ka ühiskondlikult laiemalt. Nii siis südametunnistus on esimene asi, mis annab inimestele märku ja see isegi ei sõltu sellest, kas see inimene on Jumala laps oma valikute poolest või ei ole, sest ka mitte Jumala lapsed, mitte kristlased võivad teha elus südametunnistusest lähtuvalt väga häid valikuid. Ent Sifra ja Puua puhul on tegemist millegi veel enamaga. Nad kartsid Jumalat. Piibel ütleb niimoodi, see on teine Moosese 1.17. Aga emmaemandad kartsid Jumalat ega teinud nõnda, nagu Egiptuse kuningas neid käskis, vaid jätsid poeglapsed elama. Üks asi on see, et ma ise tunnen, et mingi asi on õige, aga teine asi on minu vastutus Jumala ees. Jumala kartus on väga tugev motivaator, mis võib panna inimese kurjusest keelduma, isegi siis, kui tagajärjed võivad olla väga rängad. See tähendab seda, et inimene austab Jumalat isegi ohvri või kannatuste hinnaga. Jumala kartus on see põhjus, miks inimene saab ja suudab öelda jah sellele, mis on õige ja ei sellele, mis on vale. Edasi. Sellest jumalakartusest tulenevalt ja moraalsest keelest lähtuvalt nad otsustasid kuuletuda jumalale, mitte inimestele. Kuigi neilt eeldati kuuletumist vaaraule, kuigi tapmiskäsk tuli võimsalt valitsejalt ja kuigi tema käsu vastuastumine tähendas surmanuhtlust, ometi austasid Sifra ja Puua jumala poolt antud nõuannet ja kuuletusid jumalale, mitte vaaraule. Meiegi peaksime küsima, et need ootused minule on sellised. Aga kui Jumala ootus on teine, siis kuigi tahetakse seda, oodatakse seda, kästakse seda, kirjutatakse ette seda, siis me seisame Jumala poole peal ja me valime kuuletuda temale. Aga sageli tahame öelda, et meil ei ole valikuvabadust. Et meil esitatakse nõudmised, mingisugused head või kurjad ja need võtavad meilt ära valiku. Tegelikult ei ole terve meie elu mitte midagi muud kui suur valikute langetamine ja me vastutame oma valikute eest, igaüks isiklikult. Ellen White on kirjutanud niimoodi raamatust nõuanded kogudusele lehekülg 314. Need, kelle südamesse on kirjutatud Jumala seadus, kuuletuvad pigem Jumalale kui inimestele ja on valmis pigem kõigile inimestele vastu seisma kui üht ainustki Jumala seadust rikkuma. Jumala rahvas, keda õpetab tarkuse vaim ja juhib puhas südametunnistus, järgib Jumala seadus kui ainsat autoriteeti. Jumalikud seaduse tarkus ja autoriteet on ülimad. Nii siis ämmaemandad keeldusid elu võtmast, valides hoopis kuuletuda eluandjale. Ja nad toimisid targasti. Neil oli plaan. Nad võtsid otsuse vastu, et jätavad elama nii heebrea tüdrukud kui ka poisid, kes sünnivad. Aga nad pidid välja mõtlema seletuse, miks nad nii tegid. Ja siin on üks huvitav koht. Ma arvan, et see võib olla tulenes sellest usaldusest, mis neil oli Jumala vastu. Sest nende valik oli selline, mille puhul mina õppejõuna koolis viibutaksin sõrme ja ütleksin. Me loeme piiblist teisest Mooses raamatust nii. Siis Egiptuse kuningas kutsus ämma emandad ja ütles neile, mis pärast te teete nõnda ja jätate poeglapsed elama? Ja ämma emandad vastasid vaaraole. Sellepärast, et heebrealaste naised pole nagu egiptlaste naised, vaid nad on tublimad. Enne kui ämma emand jõuab nende juurde, on nad sünnitanud. Hehe, kallis ämma emand, sa oled siis ju hiljaks jäänud. Sa ei ole oma ameti kõrgusel. Sa ei vasta neile nõuetele, mis ämma emandale esitatakse, sest ämma emand peab olema kohal enne, kui laps sünnib, mitte siis, kui ta juba on sündinud. Jah, vahel mõnel lapsel on väga kiire. Ma vist mäletan elu lõpuni seda lugu, kuidas Jüri Räpina kiirabis arstina sõites ühe kiire sünnituse autos pidi vastu võtma. Või õigupoolest, ta sündis ise, sa pidid lihtsalt juures olema. Ja just, sina püüdsid lapse kinni. Et seda juhtub vahel, aga enamasti see ei ole nagu plaksust ühe hetkega võtta ja kui ämma emand jääb sünnitusele hiljaks, siis ei ole ta pädev ämma emand. Sest tal on piisavalt aega, tavaliselt on tal piisavalt aega, et jõuda kohale. Sellest tulenevalt võiks öelda, et ega me nüüd päris täpselt ei teagi, kas need kaks ämma emandat ja nendele alluvad ämma emandat valisid nii ütelda, või nad tõepoolest lõpetasid selle asja pärast muretsemise ise ja ütlesid, et Jumal, sina tead. Me jääme hiljaks. Jumal, sina tead. Ja lahenda see asi. Ja nad tõesti jõudsid kohale poiste sündimise ajaks liiga hilja. Ei tea. Kas nad ei rääkinud tõtt või nad tõepoolest panidki kaks kätt selja peale, vaatasid kella ja ütlesid, et veel mitte, veel mitte, veel mitte, vist võib hakata vaikselt liikuma. Ja kui nad ukse taha jõudsid, siis kuulsid, et lapse kisa juba on sündinud. Tore. Ma ütleks nii, et see on üks asju, mida ei ole tavaliselt piibli imede seas välja toodud, aga mina tooksin selle välja arvestades seda, missugustes oludes elati, arvestades seda, missugused olid teadmised hügeenist, kõike seda muud. No riskid olid meeletud. Ometi need lapsed sündisid ja jäid elama. Ja Jumal õnnistas neid kahte naist tarkusega jääda ellu olukorras, kus nad olid eiranud Vaarao korraldust. See on midagi imelist. Meie selle algse teksti autor on toonud siia meile mõtlemiseks ka niisugused õpetussõnade tekstid, et Issand annab tarkuse, õpetussõnad 2.6 ja mõistliku südames hingab tarkusse, on õpetussõnade 14.33. Iobi 28.28, vaata Issanda kartus, see on tarkus ja hoidumine kurjast on arukus. Et mis on nagu need tekstid, mis julgustavad meid keerukates olukordades usaldama Jumalat, kes annab meile tarkust käituda õigel moel. Ja me ei tea, mis on erinevates olukordades need erinevad tarkused, millega Jumal meid varustab, aga ta varustab. Mis on sellise valiku tulemus? Sifra ja Puua ustavus päästab kogu rahva. Ma arvan, et nendel naistel ei olnud õrna aimugi sellest, mida nad tegelikult tegid, mida nad päriselt tegid. Et neil oli osa hoopis suuremast plaanist, mille kaudu Jumal sai hävitada saatana sepitsused. Ja Mooses, kellest sai rahva vabastajal, oli üks nendest lastest, kes sellisel ajal sündis ja kes jäi ellu. Jah, ta teda tuli ühel hetkel peita, aga ta jäi ellu. Ja temast sai Iisraeli rahva vabastaja ja tõotatud maale viia. Saatan sai lüüa. Kas Jumal saab loota ka meie peale? Minu peale, sinu peale? Et oleme oma igapäevases elus, oma ametis nii ustavad. Need kahte naist ei saadetud kuskile kaugele maale missionärideks. Neid ei seatud kuskile piedestaalile, et nad kõneleksid võimsaid sõnu. Ja ometi tegid nad oma igapäevases töös midagi, mis oli üks osa Jumala plaanist. Suurest plaanist, suurest võitlusest. Ilmselt ise oma tegevuse tagajärgi hoomamatagi. Ellen White on kirjutanud Advent kodus nii. Jumala tahte selamine teeb iga töö ja ülesande auväärseks. Mõelgem selle peale. Et vahel nagu, ma ise mäletan noore kristlasena, mul oli see tung, et läheks kuskile kaugele, teeks midagi suurt, läheks mustale mandrile, elaks hoopis teissuguse välja nägemisega inimeste seas ja kuulutaks. Ja ma arvan, et tänase päeva kogemuste ja võib-olla ka lihtsalt vanusest tulnud mugavuse, äkki mugavuse isegi, najal võiksin ma öelda, et ma ei ole ilmselt väga palju vähem saanud teha. Mul ei ole olnud vähem võimalusi tehes oma igapäevast tööd ja elades oma igapäevast elu. Ise asi on, kas me oleme seda alati kasutanud. Kas mina olen seda igapäevaselt kasutanud. Aga võimalusi küll aga. Jumal kiitis igatahes ustavate ämmaemandate tegevuse heaks ja tasus nende ustavuse eest. Teise Mooses 1.20. ja Jumal tegi ämmaemandatele head. Rahvas aga suurenes ja nad said väga arvurikkaks. Me ei tea, mida Jumal ämmaemandatele tegi. Aga kõige suurem asi, mida me näeme, nagu mis nendega juhtus, oli see, et nad jäid ellu kogu selle asja juures ja ei läinud vastuollu ei südametunnistusega, ei Jumala korraldustega, ega nende elamise reeglitega, mida nad püüdsid Jumalat uskudes täita. Nad olid saanud võimsa kogemuse Jumala ostavusest ja sellest, kuidas Jumal tegelikult elu juhib. Paulus kinnitab, et nii, kaotasin järje ära, vabandust, kohe jõuan. Ärgem tüdigem tehes head, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ei ära ei nõrke. Nii siis, kui meil veel on aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. See on kirjas Galaatia, kirjas 6. peatükk 90. salm. Nii siis, kuigi sifrat ja puuet nimetatakse piiblis ainult põgusalt, väikene lõik, vaid mõnes salmis, teise Mooses raamatu alguses, on nad endast maha jätnud ometi sõnumi, mis on palju suurem kui need paar rida ja palju suurem kui võib-olla ma olen ise siia maani mõelnud. Ma arvan, et nüüd need kaks nime jäävad mulle meelde, sifra ja puua. Kes tegid midagi Jumala heaks, Jumalaga koos, Jumala rahva toetuseks, nõrkade eest seismiseks, vaatamata sellele, et nende enda elu selle tõttu ohtu sattus. Jumal kutsub meid kõiki olema sifrad ja puuad, kes seisavad kurjale vastu. Maailmas, kus me elame, on meil pidevalt neid selliseid väljakutseid ja on ka pidevalt kiusatust minna kompromissile, et kellelegi meele järgi olla. Jumal aga kaitseb neid, kes on talle ustavad. Ta kaitseb neid, kes seisavad selle eest, mis on õige. Jumal õnnistab neid, kes seisavad tõe ja headuse eest. Mõelgem, millised on meie valikud täna. Kui meil tuleb teha valik hea ja halva vahel, kui meil tuleb teha valik selle vahel, mida inimesed meilt ootavad ja mida Jumal meilt ootab, kui meil tuleb teha valikud, mis võivad meie enda jaoks, jah, ma tean, mis on õige, aga see võib meie enda jaoks väga kalliks maksma minna, siis tuletagem meelde neid ämmaemandaid, sifrat ja puuat ja seda, kuidas Jumal neid väga keerukas olukorras aitas ja sellest läbi kandis. Amen.